Când citim sau când auzim aceste cuvinte, ar trebui să ne punem mai întâi în situația că l-am auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul rostindu-le. Și cu aceleași cuvinte și Mântuitorul Hristos la început se adresează oamenilor, cu aceleași cuvinte. Este ca și când această predică extrem de concentrată a Sfântului Ioan, înainte de toate, este preluată de Domnul Hristos pentru a sublinia, poate, o anumită continuitate, o anumită valoare specială a acestor cuvinte. Noi atât de mult ne-am obișnuit cu cuvântul pocăință, încât ne sunt suficiente sensurile cu care ne-am obișnuit, într-adevăr, nu ne mai punem niciun fel de întrebări în legătură cu ea, cu acest cuvânt, cu el. Și este destul de asemenea cu situația pe care o avem vis-a-vis de cuvântul credință sau de alte cuvinte fundamentale care fac parte din viața noastră religioasă, de oameni care practică credința. În cuvântul românesc, pocăiți-vă sau pocăință, nu se regăsește sensul pe care cuvântul original grecesc îl avea. Legăm de cuvântul pocăință o realitate a schimbării, un imperativ al schimbării, o reușită a schimbării. Dar cam atât. Pe când termenul original pe care cuvântul românesc pocăință îl traduce, termenul grecesc, înseamnă o schimbare la nivelul minții. O schimbare a mentalului, o schimbare, am putea spune, a celor lăuntrice ale omului, a sistemului său de valori. O să ne întoarcem și o să legăm lucrurile acestea, deocamdată să vedem că atât predica Sfântului Ioan cât și cuvântul Mântuitorului Hristos se referă la o pocăință cu sens. Nu-i vorba de o pocăință în sine. Pocăința se definește în legătură cu ceva ce se va întâmpla sau ceva ce ne așteaptă, ceva care ne dă direcție și sens. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. E o justificare, e o clarificare cumva a cuvântului sau a realității pocăinței. Noi de multe ori, sigur și normal să fie așa, numim Taina Sfintei Spovedanii pocăință, pentru că facem pocăință la Taina Sfintei Spovedanii. Gândiți-vă cum ar fi să practicăm spovedania și o practicăm de multe ori așa, cum ar fi să practicăm pocăința destul de asemănător cu situația pe care o ai, poate dimineața când te speli pe obraz și ai în fața ta și oglinda. Simți nevoia să retușezi anumite lucruri. Dacă nu noi bărbații, dumneavoastră, doamnele, în mod sigur. Câte sunt de retușat? Câte așteaptă să fie retușat pe chipul nostru, pe care anii și necazurile vieții îl însemnează, îl brăzdează, îl schimbă, nu? Și vrem ca lucrurile acestea să le rezolvăm cumva, cu metodele cunoscute ale trusei de lângă oglindă. Nu cumva câteodată și spovedania se aseamănă cu acest lucru? E ca și când ai o oglindă nevăzută, bineînțeles, potrivită pentru suflet. O oglindă care îți vorbește și îți spune lipsurile pe care le ai, lipsurile pe care le-ai înregistrat, desfigurările pe care ți le-ai permis, pe care le-ai înregistrat în sufletul tău. Nu cred că vorbesc prea abstract. Pune-vă-ți în situație. Și atunci intri în rânduiala pocăinței sau spovedanei din dorința de a avea un chip sufletesc frumos. Ce e rău în aceasta? Eu zic că e rău. Pentru că tu în acest demers, în acest angajament pe care ți-l asumi de schimbare, tu te ai pe tine în vedere și te oprești la tine. Pentru că oglinda nu te lasă să te duci dincolo de ea. Nu? Ia gândiți-vă, cum se întâmplă în relația cu oglinda? Te vezi pe tine. Cuvântul evanghelic are un accent extraordinar de clar. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică să te angajezi într-o schimbare în vederea a ceva, a ceva superior care te așteaptă într-un fel în care tu nu ești în momentul de față. Deci este o nuanță de gând, o nuanță de înțelegere care ar trebui să o avem în vedere ori de câte ori se pune problema pocăinței. Te îndrepți pentru că te privește și te așteaptă împărăția cerurilor și nu ești potrivit pentru ea. Chipul tău sufletesc, ființa ta, nu se potrivește cu această împărăție a cerurilor care te-a fixat și te așteaptă să intri în ea. Lasă asta deoparte deocamdată și mă gândesc la... voi avea în vedere două sensuri sau două aspecte ale pocăinței. Mai întâi, unul aș vrea să-l definesc în legătură cu experiența pe care am făcut-o toți înainte de a intra în biserică. Dumneavoastră, când ați venit în biserică, n-ați venit dintr-o biserică mai sfântă decât aceasta, ci ați venit de pe stradă, dragii mei. Ați venit de acasă și ați străbătut strada, fie cu mașina personală, fie cu mijloacele publice de transport, fie pe jos, nu? V-ați gândit să veniți la biserică sau poate ați trecut pe aici și văzând biserica ați avut dintr-o dată un gând, să intru în biserică, o fi slujbă, a bătut clopotul, ia să intru să văd ce e acolo. Deci, eu zic așa că și simpla intrare în biserică, tu extrăgându-te pe tine dintr-o lume care n-are nicio legătură cu biserica, nu cred că super pe nimeni dacă spun lucrul acesta, te extragi dintr-o lume care e furnicare încolo și încoace și cu mașina și pe jos pe străzile orașului, nu te duci nici la market, nu te duci să cași gura prin cine știe ce magazin, ci îți asumi acest răstimp de o oră sau cât a durat slujba aceasta, în care tu ai venit și ai intrat în biserică, unde în orice caz nimic din ce aici nu te îndeamnă sau nu te trimite cu gândul la mărfurile de pe nu știu ce stand sau la nu știu ce oferte de mașini sau nu știu ce alte și alte lucruri care țin de stradă, țin de lume, țin de viața noastră de fiecare zi și de fiecare moment. Deci, dintr-o dată, asupra gândurilor tale și asupra stării tale sufletești, arhitectura bisericii, atmosfera ei, luminile ei, culorile ei, slujba care se desfășoară într-o, cântările cu textele care se rostesc aici, te încearcă să te molipsească, să te prindă, să te atragă, să te introducă în ceva ce nu e pe stradă și nu e nici acasă. Deci această reușită de schimbare de la ceea ce înseamnă viața obișnuită de fiecare zi, pentru un răstimp scurt, care este durata unei slujbe în biserică, este un exercițiu de pocăință, dragii mei. E un exercițiu în care vii în legătură cu niște orizonturi sufletești, cu niște înțelesuri, cu niște ținte pe care slujba și tot ce se întâmplă aici te îndeamnă să le conștientizezi, să ți le asumi, să afli de ele, să-ți mai aduci aminte de ele, nu? Deci ăsta este un sens, să zicem, foarte la îndemână al schimbării, al pocăinței, care ar avea un sens, care ar duce undeva. Nu detaliez. Sunteți oameni cu minte și puteți face pașii proprii, fiecare cu bagajul, cu încărcătura de suflet și cu dorurile sau cu tensiunile pe care le aveți în suflet. Noi preoții, când venim aici la Amvon și când apărăm în fața dumneavoastră, nu ne spunem foarte cinstit și cu curaj lucrurile, dar undeva dincolo de toate noi avem speranța că noi apărăm în fața dumneavoastră și putem vorbi cu dumneavoastră cu asemenea încărcătură încât să determinăm schimbări. Dacă n-am avea măcar subconștient, dacă nu un pic conștient, această convingere, această speranță, ar fi foarte greu și ar fi foarte amărâtă comportarea noastră ca preoți. Dar avem cumva această nădejde, avem așa un gând sau măcar un presentiment undeva, că dacă noi facem lucrurile care revin misiunii sau condiției noastre preoțești, prin slujbă și mai ales prin cuvântul rostit direct în fața dumneavoastră, cuvânt de învățătură, am produce schimbări. Adică v-am putea determina pe dumneavoastră la un fel de pocăință majoră de data aceasta. Adică la o pocăință de viață, o pocăință care să angajeze biografia, o schimbare durabilă, nu doar pe răstimpul a o oră cât stăm noi aici în biserică. Nu se întâmplă treaba aceasta. Foarte rar. Cine știe ce cuvânt încărcat de forță profetică să aibă preotul ca să poată pătrunde în inima dumneavoastră și din sinceritatea lui sau din ce știu eu din ce dumneavoastră să rămâneți marcați și cu acest marcaj, așa zicând, în sufletul dumneavoastră, să puteți face schimbări radicale în viață. Eu nu cred că am reușit niciodată. Și sunt bătrân, am în spate 10 de ani de preoție și de angajament, sincer vă spun, sincer, nu profesional și exterior, ci sincer. Nu cred că am reușit vreodată. Și atunci veți spune, pe bine, părinte, dar ce ne facem? Păi ce să ne facem, dragii mei? Ce să ne facem? Eu am în vedere, pentru invitația pe care am primit-o astăzi în fața dumneavoastră, dar și pentru studenți, undeva, dincolo de ce spun, să am parabola fiului risipitor în vedere. Parabola fiului risipitor. Și în fața dumneavoastră aș evoca puțin pe fiul cel mic, ăsta păcătosul cu care semănăm toți. Și care o ia de bezmetic, nu? Își bate joc de averea tatălui și de toate valorile, nu-i așa? Și ajunge unde ajunge, păscător de porci. În condiția aceea de foamete se întâmplă declicul, cum ai zice, se întâmplă ceva. Ruptura aceea, se întâmplă capacitatea aceea de schimba sensul biografiei lui. Hotărându-se singur, zice, venindu-și în sine, a zis: păi eu ce amărât sunt aici, mă, pasport, și n-am nici voie, nici mâncarea pe care o mâncă porcii să o consum. Sunt flămând mort. La tata acasă, cei mai amărâți dintre slujitori se îndestulează de pâine. Și cu această cugetare pornește, nu? Și intră în gestica aceasta, plină de păreri de rău și cu matur ca să ceară iertare, se întoarce la tată. Vezi, zice, cum s-a produs schimbarea asta? Păi în discrepanța teribilă dintre situația lui de foamete și de om descalificat social, într-o societate care nu mai dădea doi bani pe el, nu? Că n-avea ce să mai, n-avea bani, gata, se termina cu el. Și amintirea lui acasă, amintirea despre tatăl său. Eu zic că nu-i suficient. N-am explicat. N-am înțeles. De ce n-am înțeles corect lucrurile? Pentru că îl vedem pe fiul risipitor apropiindu-se de casă și îl vedem pe tatăl lui că l-a văzut venind. Băi, ce înseamnă asta, l-a văzut venind? Cum adică? S-a întâmplat, a trecut și el pe acolo, pe undeva, prin foișorul de sus, nu? Și a văzut pe amărâtul ăla că vine. De unde l-a cunoscut de departe de fiul lui? Cum adică l-a văzut venind? În orice caz, l-a văzut de departe, l-a cunoscut și a ieșit în întâmpinarea lui. Care e lucru care justifică, care rezultă de aici? Mie mi se pare că tata a așteptat, că tata n-a șters cu buretele, cum a șters băiatul cu buretele, relația lui cu tatăl. Tatăl n-a șters relația lui cu fiul. Pentru el fiul era plecat, era pierdut, era mort, așa zicând, dar nu mort de tot. Nu murise în sufletul lui de tată, că nu există tată din care condiția de fiu a fiului să fie eliminată. Tu dacă ești tată, înseamnă că ai un fiu. Fiul poate ieși din condiția lui de fiu față de tine, dar tu ca tată rămâi tată. Asta înseamnă că fiul îți aparține în vecii vecilor. Un asemenea tată, eu cred că l-a însoțit pe băiatul cel rebel, l-a însoțit de-a lungul întregului său derapaj, care trebuie să fi durat ani. L-a însoțit cu o așteptare, cu o grijă, cu o iubire grijulie pentru soarta lui, cu o speranță firavă sau mai puternică în legătură cu ce s-ar putea întâmpla. Eu cred că băiatul ăsta n-a fost singur pe drumurile lui. A avut cel puțin o protecție, cel puțin protecția iubirii tatălui său, care nu l-a abandonat, chiar dacă el merita abandonul total. Deci eu cred că schimbarea pe care el a putut-o face acolo, în țara depărtată, când a ajuns păscător de porci și când s-a putut gândi la acasă, a fost posibilă pentru că imaginea lui acasă și prezența spirituală a tatălui său, plină de iubire, l-a însoțit și l-a ajutat să se trezească și să fie capabil de această mișcare de pocăință. Unde vrea Părintele Moga să ajungă? Vreau să ajungă acolo unde să spun că dacă eu ca preot când țin o predică și colegii mei poate mai hăruiți decât mine, poate reușesc, poate nu reușesc să facă ce spun eu că n-am reușit, adică să produc schimbări majore în viața ascultătorilor. Asta nu înseamnă că nu suntem abonați toți, unul câte unul, nu suntem abonați la o posibilă schimbare în viața noastră. Pentru că Dumnezeu e viu și Dumnezeu e mai prezent în viața noastră decât poate tatăl din parabolă, în limbajul obișnuit al poveștii. Domnul Dumnezeu e viu, e prezent în biografia noastră, dragii mei. Este o formă de a afirma pe Domnul Dumnezeu cel viu prezent pe pământ alături de noi, care nu-i foarte la îndemâna teologiei, nu-i foarte la îndemâna discursului obișnuit de școală. Dar un duhovnic de talia lui Arsene Boca sau un teolog de talia lui Dumitru Stăniloae, Dumnezeu să-i odihnească cu drepții și pe unul și pe altul, niște oameni de felul acesta au putut să vorbească despre faptul că Domnul este prezent în biografia noastră și e logic să fie de vreme ce suntem botezați. Și prezența Domnului în biografia noastră poate provoca bobârnace, șocuri, momente de criză, care sunt cele care au capacitatea să producă schimbările majore în viața noastră, să ne angajeze pe un drum de pocăință statornic, radical, o pocăință amplă, așa cum am văzut în viața lui Saul din Tars, pe drumul Damascului și a altora care au trăit asemenea revirimente, asemenea schimbări majore în viața lor, devenind cu totul alții, cu totul altul fiecare din ei, devenind prin pocăință. Deci e o nădejde. E de asemenea un vag îndemn la înțelepciune și la curaj, în sensul că momentele de criză din biografia noastră, și care sunt uneori, după ce trece tinerețe, alteori, cine știe, la vârsta mea, la bătrânețe, cine știe, în forme mai radicale sau mai puțin radicale, dar sunt ca un fel de apăsare a degetului lui Dumnezeu pe linia vieții noastre, pe firul vieții noastre. În așa fel încât sub această apăsare, gândurile noastre, mentalitatea noastră, are dintr-o dată capătă putința de a lua hotărâri curajoase care se exprimă în schimbări definitive în viața noastră. Deci am vorbit despre pocăință ca cu sensul care duce undeva, nu? Cu direcție și sens, pocăință că se apropie împărăția cerurilor, pocăință în vederea întâlnirii cu Dumnezeu, pocăință nu ca să fiu frumos în oglinda în care mă uit eu să corespund un anumit criteriu de frumusețe lăuntrică, nu aceasta, ci o pocăință care mă duce, care mă angajează, care mă întâlnește cu Supremul, cu Domnul, nu? Eu l-am vorbit de două forme de pocăință, una foarte la îndemână, aceasta care se exprimă în orice gest de angajament religios, de scurtă durată sau mai lungă durată, și pe urmă de pocăința, care după modelul fiului risipitor, poate avea loc în viața noastră, pentru că Domnul ne cheamă. Și chemarea Domnului se exprimă de cele mai multe ori în limbajul crizei biografice. Dumnezeu să ne ajute! Amin.